Evanghelia după Luca, din capitolul 9, versetul 28. Și a fost că, la aproape 8 zile după cuvintele acestea, luându-i cu sine pe Petru și pe Ioan și pe Iacov, s-a suit pe munte ca să se roage. Și a fost că pe când se ruga el, chipul feței lui s-a făcut altul și îmbrăcămintea lui albă strălucitoare. Și iată, vorbeau cu el doi bărbați care erau Moise și Ilie, care arătându-se în glorie, vorbeau despre plecarea lui pe care urma să o împlinească în Ierusalim. Am revenit asupra acestui text cunoscut bine de adminteri. Pentru a revedea puțin această întâlnire dintre Domnul Iisus și Moise și Ilie. În același capitol se spune că se împlineau zilele înălțării sale, versetul 51, sau al primirii sale sus. Dar mai înainte de a fi primit sus, vorbise despre drumul lui la Ierusalim, unde avea să moară, și apoi are loc această întâlnire pe muntele Transfigurării. S-a rugat înainte, doar Luca spune despre acest detaliu, că s-a rugat. Ce s-a rugat? Probabil va fi cerut, așa cum știm, spre sfârșitul drumului lui: Tată, glorifică-mă pe tine, pe mine. Și a primit de la Dumnezeu ce a cerut: glorificarea, schimbarea lui, transformarea lui glorioasă. Probabil că va fi cerut, așa cum va cere într-o altă rugăciune spre sfârșit: vreau ca să fie acolo, ca să vadă gloria mea. Cine? Și în comuniune cu Tatăl său, va fi cerut să fie Moise și Ilie. Și așa se face că s-au arătat în glorie, strălucind și ei glorios. Poate după un alt cuvânt pe care Ioan, unul dintre martorii acestei scene, îl va spune mai târziu: când îl vom vedea, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Și ei, Moise și Ilie, l-au văzut în glorie pe Domnul Iisus și dintr-o dată au fost și ei schimbați în chipul lui, în gloria lui, datorită gloriei lui, care avea această putere să schimbe dintr-o înfățișare, să zicem istorică, într-o înfățișare care este eternă în cer. Moise. De ce Moise? A fost opțiunea lui, în comuniune cu Dumnezeu. Moise. Știm din istoria lui că s-a născut cam cu 80 de ani mai înainte de a se împlini 400 de ani de robie și 430 de ani de locuire în țara Egiptului. S-a născut obișnuit, dar a fost salvat într-un chip neobișnuit datorită intervenției lui Dumnezeu și a primit un nume cu o semnificație pentru destinul lui: scos din apele Nilului, scos printr-o mână puternică, providențială, cum știm, și a ajuns fiul al fiicei lui Faraon, prinț în Egipt. După 40 de ani s-a petrecut o experiență a credinței, o prezintă epistola către evrei. Experiența credinței după ce căpătase statutul de criminal, pentru că omorâse un egiptean și lucrul acesta ajunsese la cunoștința lui Faraon, iar el s-a temut. Cred că atunci s-a petrecut schimbarea în inima lui, care a contat mult. Ce istorie are poporul lui Dumnezeu în Egipt? A ajuns în Egipt datorită crimei fiilor lui Israel, pentru că îl urau pe Iosif și cuvântul spune explicit, îl urau, că iar ura este crimă. Și vor pleca din Egipt, iată, după ce Moise se face vinovat de crimă, aceasta este istorie, e greu să o pătrundem noi. Cuvântul reține doar ce a fost bun, și anume că el a plecat optând pentru ocara lui Hristos. Nu știm cum l-a cunoscut pe Hristos, pe care a socotit-o ca mai de preț decât comorile Egiptului și a plecat fără să se teamă de mânia lui Faraon, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Așa a început istoria de credință, a plecat în pustiul Arabiei, a ajuns păstor, după 40 de ani s-a întâlnit la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, cu Dumnezeu și a început cariera de om credincios, profet, mare profet. A fost trimis înapoi în Egipt ca să scoată poporul, se împlinise deja timpul, trecuseră 80 de ani de la naștere, se împlinise 430 de ani de locuință în Egipt și 400 de ani de robie. Dumnezeu veghea și a potrivit lucrurile și l-a trimis pe Moise înapoi în Egipt. A ieșit, cum știm, printr-o mână puternică, cu braț întins al lui Dumnezeu, într-un mod triumfal, din Egipt, trecând prin experiențele pe care le știm. Și după aproape încă 40 de ani, pe când era deja de aproape 120 de ani, pe când se afla la Meriba, a trăit acea experiență tristă, că a lovit stânca din care au curs ape. Dumnezeu îi spusese să vorbească stâncii și va curge apă pentru popor. Era prima dată când Dumnezeu îi dăduse această poruncă pentru a împlini una din minunile lui. Vorbește stâncii, i-a spus Dumnezeu. Îi dăduse, cum știm, multe porunci, dispoziții prin care s-au făcut fapte mari, minuni, la Marea Roșie, pe când erau foarte tulburați și îngrijorați. Dumnezeu i-a spus, întindeți mâna deasupra mării, nu trebuia să o atingă, ci doar să își întindă mâna și marea se va face uscat. Și a întins mâna, sigur în mână era cuvântul spune toiagul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi spusese lui Moise, toiagul tău, dar Moise l-a numit toiagul lui Dumnezeu și a întins mâna cu toiagul lui Dumnezeu, care făcuse deja multe minuni și ca sub o baghetă magică, minunată, reală, apele mării s-au retras, a făcut uscat, au trecut, întindeți mâna, i-a spus Dumnezeu, apele se vor întoarce, i-a cuprins pe egipteni, simplu, dar minunat, admirabil de minunat, atât de admirabil încât Scriptura revine adesea asupra acestei împrejurări. Era o minune printr-o mână întinsă. Apoi au ajuns la Mara, apoi au ajuns acolo, n-au avut apă, Dumnezeu i-a spus, lovește stânca cu toiagul, ia-ți toiagul, i-a spus Dumnezeu, a lovit stânca, a curs apă, nu mai era doar o mână întinsă, ci o mână care atinge. Sunt și astăzi la noi fel de fel de comenzi pe care le facem. Unele sunt prin atingere, cele mai multe, taci. Atingi și gata, s-a făcut. Așa, a atins stânca, au curs izvoare de apă. Acum au apărut noi metode. Și te trezești că îți spune, nu taci, nu atinge. Nu, doar întinde-ți mâna. Așa, ceea ce pare modern acum era de actualitate în urmă cu 3500 de ani. Dar la Meriba era altfel. Dumnezeu rânduise nici taci, nici nu taci, nici atinge, nici nu atinge, ci o comandă verbală. Spune, vorbește stâncii. Este sigur una dintre formele cele mai actuale, dar iată, era veche de 3500 de ani. Dumnezeu ar fi vrut să-l facă pe Hârtaș, pe Moise, la gloria lui, pentru că gloria lui Dumnezeu este aceasta. Ce spune, ia ființă. Spune și ia ființă. Așa a spus, să fie lumină, n-a atins, nu, nimic. Să fie lumină și a fost lumină. Și ar fi vrut și pe Moise, colaboratorul lui, să-l facă părtaș acestei glorii la Meriba. Vorbește stânci. Ce ar fi însemnat lucrul acesta? Se ducă Moise în fața stâncii să-l fi întrebat stânca, Moise, ce vrei? Să fi spus Moise, dacă era o vorbire civilizată, te rog, pentru apă, dacă era o vorbire simplă, copilărească, cum spun copiii, să fi spus și el, fără formule, apă, așa a rânduit, apă, du-te și vorbești, apă, simplu, și s-ar fi deschis stânca, ar fi curs izvoare de apă și ar fi trăit o experiență glorioasă, l-ar fi glorificat pe Dumnezeu, dar s-a dus în comuniune cu un popor răzvrătit și cel mai blând om de pe fața pământului și a pierdut răbdarea. Poate era și puțin obosit, poate era și afectat de faptul că o îngropase pe Maria, într-un fel o salvatoare a lui din copilărie, cum știm, cine știe, oricum în mare slăbiciune a lovit stânca de două ori și a curs, au curs râuri de apă. El spusese despre o stâncă din care curg nu numai izvoare de apă, trăise această experiență, spusese de o stâncă din care curg râuri de unde lemn și curge din belșug miere. În cartea Deuteronom, vorbind despre lucrările lui Dumnezeu, între altele spusese și despre lucrurile acestea. L-ai făcut să călărească pe înălțimile pământului și a mâncat rodul câmpului și l-ai făcut să sugă miere din stâncă și un de lemn din stânca de cremene. Era experiența lui, apă, miere, un de lemn. Mai târziu Iov va spune despre această experiență cu râuri de un de lemn și cu atât belșug de smântână încât să scalde picioarele. Iar în Psalmul 81 se spune despre miere din stângă, îl voi hrăni cu miere. Știa despre lucrurile acestea și vorbise despre lucrurile acestea Moise, dar la această împrejurare, iată-l pe Moise în toată slăbiciunea lui, Dumnezeu nu a trecut cu vederea, a rostit o hotărâre imediat, nu vei intra în țara promisă. Dumnezeu n-a putut să suporte lucrul acesta, un păcat dintre cele care duc la moarte. Moise s-a rugat după aceea să-i fie luată condamnarea, nu, n-a putut să o schimbe. Dumnezeu n-a păstrat nici mânie, nici supărare. Mânia lui ține o clipă, dar după aceea vine îndurare. Nu s-a supărat pe Moise, n-a păstrat această supărare, pentru că ce a spus că va muri, a murit, dar l-a luat el, l-a condus pe munte și acolo a murit și acolo se spune acest lucru uimitor, Dumnezeu l-a înmormântat pe Moise. Nu știm cum s-au petrecut lucrurile, dar Dumnezeu e cel care l-a înmormântat pe Moise. În două împrejurări similare se spune despre prezența lui Dumnezeu. Odată când l-a legat pe un mort, și acesta este Moise, și odată când l-a deslegat pe un mort, și acesta este Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. În două împrejurări, Dumnezeu a coborât în mormânt, a coborât pentru Moise și a coborât pentru Domnul Iisus. Sigur că acestea au semnificațiile lor, pe unul l-a legat, pe unul l-a înmormântat și pe altul l-a înviat, dar nu s-a terminat aici narația, chiar dacă ea uneori este plictisitoare pentru noi, ea continuă și după 1500 de ani are loc din nou această revenire a lui Moise pe muntele Transfigurării. Probabil va fi venit, nu știm cum, dar nu putem exclude. Va fi venit un înger de dimineață, cum a venit la Petru când era, când dormea în închisoare și l-a trezit. Și Moise dormea, pentru că era în acel loc unde sfinții au adormit și dorm. Va fi venit un înger și îl va fi trezit pe Moise și îi va fi spus, Moise, te cheamă Iisus, te cheamă Iisus. Unde mă cheamă Iisus? Te cheamă pentru că merge pe munte și tu ai cerut să vezi muntele acela frumos. Acolo este Iisus și acolo te cheamă Iisus. Și a venit la Iisus, l-a văzut glorios, strălucind într-o glorie a Lui. Și a fost schimbat în același chip al Lui, glorios. Așa a fost întâlnirea, apoi Luca este cel care spune și singurul este care spune că au discutat despre plecarea lui pe care urma să o împlinească în Ierusalim. Luca n-a fost martor, sigur, acolo, nici Matei, nici Marcu. E surprinzător că cei doi care au fost martori, Ioan și Petru, ne-au spus despre experiența lor, dar n-au spus ce au discutat cu Moise și Ilie. Mai este de observat că pentru Ioan a fost așa de impresionantă întâlnirea în glorie cu Domnul Iisus, că o pune la începutul Evangheliei. Noi am privit gloria Lui, o glorie întocmai ca a celui singur născut de la Tatăl. Petru, poate mai puțin impresionat, o pune la sfârșitul lucrării lui, în cea de-a doua epistolă, cum știi, vorbind despre faptul că au văzut gloria lui atunci când erau pe munte. Dar nici unul, nici altul n-au spus despre ce au vorbit pe munte. De unde va fi știut Luca? Luca, la începutul Evangheliei lui, spune că a făcut cercetări. Probabil va fi insistat pe lângă cei care au fost acolo și va fi întrebat, dar ce au vorbit Iisus și Moise și Ilie, ce au vorbit acolo după ce s-au întâlnit. Și Luca nu s-a lăsat până nu a obținut lucrul acesta, care este, pe scurt, dar e o informație. Au vorbit despre plecarea lui din Ierusalim pe care avea să o împlinească. Plecarea de aici are sensul de exod sau de ieșire, în limba greacă este termenul acesta, și este similar cu exodul pe care l-a trăit sub conducerea lui Dumnezeu pentru popor Moise, când a scos pe popor din țara Egiptului, plecarea din Ierusalim. Îmi amintesc că jos în vale, în Cezarea lui Filip, Domnul Iisus spusese, ne suim la Ierusalim, și spusese pentru ce. Cu Moise și Ilie a vorbit despre ieșirea din Ierusalim sau plecarea din Ierusalim sau exodul din Ierusalim. Acesta are cel puțin două aspecte. Primul aspect este că el a intrat în Ierusalim și apoi a ieșit din Ierusalim. A intrat triumfal, spune cuvântul lui Dumnezeu și știm aceasta, a intrat călare pe un măgăruș, Luca spune că a intrat plângând, singurul care îl prezintă pe Domnul Iisus, plângând când a intrat în Ierusalim. Avea sensibilitatea lui, poate cu spiritul lui de cercetare a cercetat și a aflat spreosebire de ceilalți că el era deosebit de Ierusalimul care l-a primit și plângea când a intrat. A ieșit învins, ca un mare învins, a ieșit sângerând, cu răni adânci, pe spinare, pe frunte, a ieșit sub cruce. Așa a plecat din Ierusalim după ce intrase într-un mod triumfal. A intrat pe Via Gloriosa și a ieșit pe Via Dolorosa. A ieșit plâns de milă de femeile care au alcătuit un cor al bucitoarelor și îl plângeau, cum știm. Dar nu s-a încheiat istoria, pentru că după 3 zile a înviat victorios, s-a întors din nou în Ierusalim, în prima zi după învierii, cum știm, în camera de sus, seara, între ucenici, și după aia a ieșit după 40 de zile din Ierusalim, fiind luat la cer, într-un nor, spre deosebire de Ilie, care a fost luat la cer într-un car triumfal. Domnul Iisus a plecat cum a venit smerit, a plecat luat de un nor care l-a ascuns de privirile ucenicilor. Pe când ieșise de pe muntele Măslinilor, spune Luca, și se îndrepta spre Betania, iubita Betanie. N-a mai ajuns acolo pentru că a fost luat sus, cum spune cuvântul, de aici se împlineau zilele înălțării sale sau ale primirii sale sus. Plecarea, de ce am discutat cu Moise și cu Ilie despre plecare, despre exod? Pentru exodul lui Moise, pe cât de triumfal a început și pe cât de minunată este descrierea împrejurărilor, a sfârșit într-un mod tragic, a ieșit cu 600 de mii de oameni și au murit toți în pustiu, sigur, cu excepția a doi. Ce victorioasă a fost ieșirea și ce rușinoasă, rușinos este sfârșitul exodului lui Moise. Poate va fi întreba Moise, ce s-a făcut cu exodul? Ce s-a făcut cu cei care au murit toți în pustiu? acest exod avea să-l împlinească, spune cuvântul, să împlinească exodul acesta care a rămas neîmplinit, pentru că toți care au ieșit prin Moise au murit în pustiu. Și aceasta ne duce cu gândul că umbrele de odinioară, cum era și Moise și toate împrejurările, nu pot salva. Ele prezintă ceva din intenția lui Dumnezeu, dar nu pot împlini intențiile lui Dumnezeu. A vorbit despre exodul lui pe care avea să-l împlinească la Ierusalim. Dacă n-ar fi venit Domnul Iisus, exodul ar fi rămas doar o umbră, o ieșire triumfală și o pierzare în pustiu pentru toți cei care au ieșit din Egipt. Degeaba este ieșirea din robia Egiptului, dacă nu este o intrare în țara promisiunilor lui Dumnezeu. Degeaba să ieși din Egipt și să mori în pustiu, iar jertfele toate pe care le-a instituit Moise, pe care le-a adus Moise, au doar această valoare de umbră, despre care în epistola către evrei, unde sunt reluate și explicate lucrurile acestea, se spune că toate aceste jertfe nu pot niciodată să împlinească ceea ce este cerința lui Dumnezeu. Iar după o altă expresie pe care o găsim explicit, este imposibil, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru aceste jertfe care erau umbre odinioare, iar apoi când este prezentat Domnul Iisus, se spune că poate să mântuiască într-un chip desăvârșit. Sunt expresii ale cuvântului lui Dumnezeu. Despre aceasta a vorbit Domnul Iisus cu Moise și cu Ilie. Pare că i-ar spune lui Moise, ce ai început tu? Tu ai spus despre mine. Le-ai spus iudeilor că Dumnezeu va ridica între voi un profet ca mine, de el s-a ascultat. Aceasta m-a trimis Dumnezeu Tatăl să împlinesc. A fost un eșec, pentru că era o umbră ce ai trăit tu, dar împlinirea mi-a fost rezervată mie. Va fi fost o mângâiere. De ce a fost primit Moise în glorie? Nu pentru virtuțile lui, ci datorită Domnului Iisus Hristos. Iar tot ce a scris Moise s-a împlinit în Domnul Iisus Hristos. Plecarea lui pe care urma să o împlinească în Ierusalim. Mergea la Ierusalim ca să împlinească tot ceea ce fusese scris în legea lui Moise, în profeții, așa cum să împlinească. Domnul Iisus este împlinirea umbrelor de odinioară și el e exclusiv. Orice experiență autentică de credință nu se poate trăi prin umbre, ci doar prin Cel care este împlinirea lor, realitatea lor, care este nimic fără Domnul Iisus. Dar de ce este Ilie alături de ei în acest dialog? Ilie avusese și el un drum victorios, strălucise pe muntele Carmel și apoi rușinos ajunge acolo unde a început glorios Moise, ajunge la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, și acolo apare înfrângerea lui, o înfrângere totală, pentru că se temea de Izabela, că cumva îi va lua viața, și îi se pare că este de ajuns slujba lui Dumnezeu. Ține cont, îi spune însă că nu este singur. Rugăciunea lui, care este reluată în epistola către Romani și este considerat o rugăciune împotriva poporului pe care îl acuză, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața, este interpretată de Dumnezeu, care îi spune nu, nu e singur, mai sunt încă 7.000 de bărbați și erau mulți profeți. Mica este profet contemporan cu Ilie și are mare cuvânt de autoritate. Obadia ascunsese câte 50 de profeți în peșteri și îi hrănea în fiecare zi, cum știm. Deci nu era, da, așa era opțiunea, era opinia lui De ce îl cheamă pe Ilie în această glorie? Îl cheamă pe Ilie ca să-i arate ce înseamnă împlinirea. Și Domnul Iisus va spune că dacă bobul de grâu nu moare, rămâne singur. Ilie evita să moare, nu vroia să moară și trăia ce rezultă din lucrul acesta, și anume, dacă nu vrei să mori, rămâi singur. Și Ilie a rămas singur și s-a întors singur la cer. S-a întors singur, părea ca o mare biruință, Dumnezeu l-a glorificat, Dumnezeu a completat ce lipsea. Puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune, dar Ilie mai are o semnificație, și anume Ilie a fost trimis înapoi. Pentru că a plecat singur de pe pământ, a fost trimis înapoi și a fost trimis ca să moară. Este Ilie 2, este Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul a murit, cum știm, de mâna unei femei, așa cum se temea. Dar tocmai pentru că a murit, n-a rămas singur, iar Domnul Iisus va spune despre el, răsturnând destinul umbrei, despre el că bobul de grâu care cade pe pământ, dacă moare, nu rămâne singur. Acesta este rostul Domnului Iisus. S-a dus la cer singur. Dar spune el, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi împreună cu mine. Acesta este destinul Domnului Iisus și l-a luat din umbrele de odinioară, l-a împlinit și urmează încă să-l împlinească. În despărțirea de ucenicii săi, înainte de a pleca, le va spune, am ieșit de la Tatăl, ăsta este exod, am venit în lume, acum las lumea, acesta este alt exod, altă ieșire, și mă duc la Tatăl. Iar apoi spune, după ce vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, așa cum s-a întors Moise în Egipt și așa cum s-a întors Ilie, în Ilie 2, în Ioan Botezătorul, ca să împlinească rostul pe care îl avea din partea lui Dumnezeu. Putem să-l așteptăm pe Domnul Iisus, care își va împlini cu certitudine promisiunile, care este da și amin față de toate promisiunile, care a plecat ca să revină și va veni singur ca să-i ia pe ai săi.